Për shumë australian, dita e premte është dita e familjes, e ushqimeve të detit dhe surfing. Ndërkohë, për shumë të tjerë, kjo ditë e besimit fetar është në fakt ditë lutjesh. Udhëheqësit politik dhe ata fetare shënuan ditën e premte duke u lutur për fundin e një viti të izolimit, të ndarjes, i cili ka themeluar edhe një shpirt të fort ndërkombëtar dhe është fokusuar në pabarazi. Ndjekim raportin. Është ky kori në katedralen e St. Mary's në Sydney. Janë himnet e Pashkëve. Dhe përpara atyre një grup besimtarësh, që lutet, që të mos ketë më kisha bosh për shkak të COVID-19.
It's a blessing to be here.
Është bekim që më në fund jam këtu. Të gjithë njerëzit kanë shpresë, kanë gëzim, edhe kjo është domethënia e Pashkëve. Më vjen mirë që jam këtu me njerëz të tjerë. Po është e rëndësishme që jemi këtu, kemi ardhur për të shënuar shërbimet e Pashkëve. Mendoj se ka shumë domethënie që tani jemi në gjendje që ta bëjmë këtë me njerëz të tjerë. Dhe Anthony Fisher nga Diocesa Katolike e Sydney sjell paralele mes historisë së Pashkëve, rikthimit të Krishtit dhe rikthimit të shpirtit australian pas COVID-19.
A year later we're free to worship again.
Po, një vit më vonë tani jemi të lirë që të lutemi përsëri. Tani vezët janë fyer. Muret janë ulur. Një jetë e re ka filluar. Një jetë e re pas COVID-19. E megjithë mungesën e COVID-19 në komunitet, kishat nuk kishin në kapacitet. Në kishën e St. Andrews në Sydney, natyrisht që përdoreshin të gjithë disinfektuesit dhe kodet e hyrjes. Në kishën e Hillsong Pentecost, të gjithë besimtarët u mblodhën për herë të parë në numra më të mëdhenj që pas fillimit të pandemisë. Na vjen mirë që jemi këtu, është mirë që keni ardhur, ju shohim të gjithë së bashku në këtë ndërtesë. E tashmë kemi përparuar, do të këndojmë së bashku, sepse me të vërtet New South Wales ka ecur përpara. Ndërkohë, Scott Morrison dhe familja e tij e shënuan të premten e mirë në komunitetin Maronit.
Easter is a very special time where people and families are coming together right across our country.
Festat e Pashkëve janë një kohë e veçantë, njerëzit, familjet mblidhen së bashku në të gjithë vendin për të festuar, diçka që nuk e kemi bërë gjatë gjithë vitit. Dhe ka qenë një vit me të vërtetë i vështirë për të gjithë besimtarët, kudo që kanë qenë. Por ulja e kufizimeve shënon një hap përpara për të gjithë besimtarët. Për shumë ishte moment lutjeje për të ardhur fund pabarazisë në të gjithë vendin. Bishopi i kishës anglikane, Geoffrey Smith, foli rreth errësirës së racizmit dhe dhunës në familje. Kisha e bashkuar i bëri thirrje të gjitha grave që të flasin, të mos dyshojnë, të mbështeten nga shoqëria, të sjellin të gjitha vuajtjet dhe të kërkojnë të drejtat e tyre. Ndërkohë, në Shqipëri e Kosovë, për shkak të gjendjes së rënduar të COVID-19, Pashkët këtë vit festohen në heshtje. Të gjithë liderët politik dhe ata fetari ka bërë thirrje besimtarëve që të kufizojnë lëvizjet në mënyrë që të parandalohet përhapja e COVID-19. Është viti i dytë që Pashkët në këto vende festohen me kufizime.